Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Crna Gora u subotu otvara granice sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom i Severnom Makedonijom. Srbija najavila otvaranje granice prema Crnoj Gori. Vučić i Hoti potvrdili dolazak na sastanak u Beloj kući 2. septembra. Pozdravljamo sve inicijative kao podršku dijalogu pod okriljem Evropske unije, izjavila za naš program portparolka Unije Nabila Masrali. Evropska unija razmatra ponovno uvođenje sankcija Belorusiji. Iran i Turska osudili sporazum Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata o normalizaciji odnosa. U ovoj emisiji još možete čuti. Zašto ni posle skoro 2 mjeseca od izbora i činjenice da je lista Srpske napredne stranke osvojila 188 mandata, još nije poznato ko će biti u novoj vladi. Analitičar Dušan Spasojević.
I nikakav sušad inženjering oko toga ko će biti, recimo, ministar spoljnih poslova ili ko će biti ministar energetike, ne može suštinski da promeni percepciju tih odnosa i snaga unutar vladajuće koalicije.
Etničke podele u Bosni i Hercegovini mogu otežati i nabavku vakcine protiv koronavirusa. Imunolog Jasenko Karamehić.
Nije u redu da dvije cjeline jedne države, jedna radi ko ona misli, druga radi što hoće, potpuno disharmonično. Treba da je izaberu najbolji stručnjak iz Bosne i Hercegovine.
Biznismen Duško Knežević, čije izručenje traži Crna Gora, skinut je sa Interpolove poternice. Večeras počinje 26. Sarajevo Film Festivala. Zbog pandemije koronavirusa kompletan program bit će online.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o dijalogu Beograda i Prištine. Premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdili su učešće na sastanku koji je za 2. septembar u Vašingtonu najavio izvestilac američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije Richard Grenell. Srećni smo da najavimo da će se lideri Kosova i Srbije sastati u Beloj kući na pregovorima 2. septembra, napisao je Grenell na Twitteru. Iz Evropske unije za naš program navode da pozdravljaju svako uključivanje trećih strana u naporima za dogovore o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Srbije i Kosova pod okriljem Unije. Pripremili Amra Zeneli i Iva Martinović.
Viši zvaničnik u američkoj administraciji rekao je za naš program da će uz Grenela, domaćin sastanka u Vašingtonu, biti savjetnik za nacionalnu bezbednost Robert Bryan, te da Sjedinjene Države veruju da je napredak u ekonomskim pitanjima ključ za pomak u mirovnom procesu. Potvrđujući učešće na sastanku, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Beograd nije u poziciji da odbija razgovore.
U razgovorima ćemo da učestvujemo, a teme, ono o čemu sam ja razgovarao sa gospodinom Grenelom, jesu ekonomske teme, ono o čemu smo do sada razgovarali, dakle, to je važno za nas i to su dobre teme.
Premijer Kosova Abdullah Hoti saopštio je na Facebooku da je Amerika uvek bila odlučujuća u procesu izgradnje države Kosovo.
2. septembra sastaćemo se u Beloj kući i sa srpskom stranom razgovarati kao dve nezavisne zemlje o velikim projektima ekonomske saradnje koji će promeniti ekonomsku perspektivu Kosova i regiona.
Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić ocenio je da su poruke kosovskog premijera o dijalogu dve nezavisne države provokativne i nazvao ih, citat, jeftinim pokušajem stvaranja loše političke klime za razgovore kako bi se omogućilo postizanje bilo kakvog dogovora.
Na ovaj način Hoti omalovažava domaćine sastanka u Vašingtonu koji su, i pored oficijalnog stava SAD po pitanju samoproglašene nezavisnosti Kosova, svakako svesni da je ta teritorija i de facto i de jure svetlosnu godinu daleko od istinske nezavisnosti.
Sjedinjene Države su, podsjećamo, među prvima priznale nezavisnost Kosova i u izjavama svih zvaničnika Kosovo se tretira kao nezavisno. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozdravio je objavu novog datuma sastanka u Vašingtonu.
Zahvalni smo Sjedinjenim Državama za ogromnu posvećenost miru i stabilnosti u regiji.
Evropska unija pozdravlja svako uključivanje trećih strana u naporima kako bi se pomoglo Kosovu i Srbiji da se dogovore o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, saopšteno iz Brisela. Pozdravljamo sve inicijative kao podršku dijalogu pod okriljem Unije, izjavila je za naš program Nabila Masrali, portparolka Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku. Analitičari u Srbiji na Kosovu saglasni su oceni da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa želi da okonča ovo pitanje spoljne politike pre novembarskih izbora u toj zemlji. Kosovski analitičar Agon Maljići ne veruje da će se tokom sastanka u Vašingtonu postići neki sporazum, osim moguće zajedničke izjave putem koje će se izraziti spremnost za postizanje sporazuma.
Ne isključuje se, iako je manje moguće, da to bude nešto u smislu zajedničke izjave o namerama za postizanje sveobuhvatnog sporazuma kao što je onaj između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde su sve strane jednostavno obećale postizanje sporazuma.
Agenda sastanka u Vašingtonu ostaje gotovo nepromijenjena u odnosu na sastanak koji je u glavnom gradu Amerike trebalo da bude održan prošlog mjeseca, kaže za naš program direktor Foruma za međunarodne odnose iz Beograda Dušan Janjić.
Sigurno je da treba završiti ono što je Glenn rekao, neki dogovor oko ubrzanja izgradnje tog magistralnog puta koji mi zovemo autoput i pruge preko Merdara. I tako, znači to su ekonomske teme.
Kosovo i Srbija potpisali su početkom godine uz Grenelovo posredovanje tri pisma o namerama, o uspostavljanju aviolinije između Beograda i Prištine, obnovi železničkog saobraćaja i završetku autoputa između dva grada. U politički komplikovanoj izbornoj godini u Americi zvanični Vašington nema ni strpljenja ni motiva za odugovlačenje u pomaku između Beograda i Prištine, ocenjuje Dušan Janjić.
To je ona tačka koja ako se pređe, bit će fotografija sa Trumpom. Onda će on moći da stavi na tweet da je postignut iskorak iz prošlosti, iz doba rata u doba mira i to je dovoljno njemu.
Slično navodi i Agon Maljići koji dodaje da vašingtonski sastanak ipak može biti važan podsticaj procesu koji se odvija u Briselu.
Prioritet može biti diskusija o jednom investicionom paketu sa fokusom na ekonomiju kao vrata kroz koja se potom mogu olakšati politički procesi. U tom kontekstu, ovo bi moglo biti podsticaj za dijalog koji se vodi u Briselu.
Podsjetimo susret predsjednika Kosova i Srbije Hašima Tačija i Aleksandra Vučića, koji je na inicijativu Grenela trebalo da bude održan 27. juna u Vašingtonu, otkazan je nakon što je specijalizovano tužilaštvo u Hagu obelodanilo optužnicu za ratne zločine protiv Tačija. Nakon toga u Vašingtonu je trebalo da se održi sastanak predsjednika Srbije i premijera Kosova, ali je i on otkazan. Grenel je tada najavio da će susret biti ponovo zakazan. Iz Prištine i Beograda, Amra Zajneli i Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O posljedicama pandemije koronavirusa po region. Crna Gora u subotu otvara granice sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom i Severnom Makedonijom, izjavio direktor Instituta za javno zdravlje u Podgorici Boba Mugoša, prenosi Srđan Janković.
S time što će biti uslov, ali sigurno PCR test negativan ili ELISA IgG pozitivan, to je test koji govori da smo preležali u stvari bolest i ja koliko mogu da kažem, bit će zadovoljni i naši turistički radnici koji toliko insistiraju i ugostiteljski radnici, a privreda će svakako malo živnuti, jer kako sam rekao ranije, jednom mi smo mogli da zaustavimo epidemiju isto koji prošli put, da smo zaključali kako smo i prvi put zaključali, ali onda ne bi bilo plata sigurno.
Otvaranjem granica prema državama regiona se prema riječima Mugoše izlazi u susret zahtjevima turističke privrede s ciljem da posluje u okolnostima kontrolisanog epidemiološkog turizma. Time se, rekao je Mugoša, čuva zdravlje građana i funkcionalni zdravstveni sistem, a istovremeno omogućava ekonomiji da radi jer bez toga opet dolazi do problema koji utiču na zdravlje.
Morali smo da nađemo adekvatnu mjeru, da kontrolišemo koliko god moguće, da se ne optereti zdravstveni sistem, a da ekonomija radi. I kao što vidite, mi imamo kontrolisanu epidemiju, jeste visoka, ali nemamo opterećenost bolnica. Letalitet, znači smrtnost kod ove bolesti je najniža u regionu, tako da smo uspjeli te neke naše ciljeve koje smo postavili da održimo i s time stvorili ambijent da možemo da idemo korak naprijed. A to je ovo o čemu smo govorili.
Odgovarajući na pitanje kako će se pratiti epidemiološka situacija kada dođe do povećanja broja turista, Mugoša je rekao:
ima jedan štab operativni koji je vezan za turizam i praćenje epidemiološke situacije u turizmu koji je napravio set mjera koje propisuju šta, kako, kad se nešto desi i tako dalje i tako dalje. Ja moram da vam kažem da i sad nama ulaze turisti, recimo iz Bosne ulaze turisti jer mogu da uđu. i imamo pune neke hotele i za sad nemamo, imamo par slučajeva samo kod turista i držimo situaciju pod kontrolom, računat ćemo da ćemo i u ovom slučaju i uzdamo se u to da PCR negativan test uz svjesnost da se ide u drugu zemlju će ipak uticati na to da ljudi se ne odlučuju na put da idu bolesni, nego da idu zdravi.
Podsjetimo, vlada Srbije je početkom jula propisala obaveznu samoizolaciju od 14 dana za sve koji iz Crne Gore uđu u Srbiju. Ta odluka je donijeta odmah pošto je Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti Crne Gore odlučilo da sve osobe koje iz Srbije uđu u Crnu Goru upućuju u dvonedjeljni karantin. Crna Gora je prošle sedmice, podsjetimo, stavila na zelenu listu za ulazak u državu građane Rusije, Ukrajine i Azerbejdžana. U međuvremenu Rusija nije skinula Crnu Goru sa crvene liste zemalja. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova upozorila je građane Rusije da je u Crnoj Gori i dalje na snazi epidemija koronavirusa. Navela je da Rusija veoma pažljivo odabira zemlje prema kojima se otvara aviosaobraćaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nekoliko sati nakon što je Mugoša najavio otvaranje crnogorske granice, epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević nakon sednice kriznog štaba Srbije najavila je da za građane Crne Gore od subote više nema restrikcija prilikom ulaska u Srbiju. I dalje o pandemiji, ovoga puta kako će Bosna i Hercegovina nabavljati vakcinu. Ona namjerava da to učini kroz COVID-19 globalni pristup vakcinama kojim upravlja globalna alijansa za vakcine. Već su pokrenuti planovi sa Evropskom unijom o zajedničkom nabavljanju vakcine, međutim u entitetu Republika Srpska pominje se i kupovina vakcine najavljene iz Rusije. Konačnu odluku o upotrebi vakcine u BiH trebalo bi da ima Agencija za lekove, ali BiH još nema plan vakcinacije stanovništva. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Iz Ministarstva civilnih poslova BiH u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa navodi se kako su entitetska ministarstva zdravlja imenovala svoje predstavnike u okviru zajedničke akcije koju su pokrenule Svjetska zdravstvena organizacija, Globalna alijansa za vakcine i Koalicija za inovacije i pripravnost na epidemiju. Dodaju i da su dobili obećanje da će svaka država imati jednak pristup nabavci, da će se za sve države osigurati 20% vakcina u odnosu na broj stanovnika. Iz ministarstva napominju i da predstavnici BiH učestvuju u radu Komiteta Evropske unije za zdravstvenu sigurnost koji je već napravio nacrt plana vakcinacije EU za COVID-19 kojim će se voditi i BiH. BiH je već jednom pokazala svoju nespremnost kada je propustila da u okviru zajedničkog tendera zemalja EU nabavi lijek Remdesivir za liječenje oboljelih od koronavirusa. Tada je zakazao komplikovani sistem nadležnosti i odlučivanja jer je zdravstvo u nadležnosti dva BiH entiteta, RS-a i Federacije BiH, te Brčko distrikta, s tim da određene nadležnosti u oblasti zdravstva imaju i kantoni u federaciji. Situaciju dodatno komplikuju izjave poput one Radovana Viškovića, predsjednika vlade RS-a, da je vlada ponudila avans kako bi vakcina protiv koronavirusa koja je registrovana u Rusiji bila obezbeđena na vrijeme. Jasenko Karamehić, imunolog, smatra da to nije dobro.
Jer to je politika i politika je duboko ušla u zdravstvo, u medicinu i zato ovdje mnogo što šta neštima u zdravstvu nije dobro. Prema tome nije u redu da dvije cjeline jedne države, jedna radi ko ona misli, druga radi što hoće, potpuno disharmonično. Treba da je izaberu, da je odaberu najbolji stručnjaci iz Bosne i Hercegovine.
Goran Čerkez, član kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, kazao je u intervju za RSE 3. avgusta da su razgovori o nabavci vakcina već počeli, ali nije precizirao sa kim. Nadležnost prilikom odobravanja vakcine koja će se koristiti u BiH i kontrolu njenog kvaliteta ima Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH. U odgovoru koji su nam dostavili navode da bilo koja vakcina u zemlju može ući na osnovu rješenja nadležnog entitetskog ministarstva ili na osnovu dozvole za uvoz ove agencije. Alen Šaranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, ističe da će plan vakcinacije u ovom entitetu uskoro biti gotov.
Time ćemo imati procjene vezano za broj lica koje preporučujemo da se vakcinišu svakako u ovom trenutku, koji su nam primarno u fokusu.
Rezultati nedavnog istraživanja koje je sprovela kompanija Valikon pokazuju da čak 39% BiH građana ne planira da se vakciniše protiv COVID-19. Za vakcinisanje je 32%, a protiv je 39% građana, dok je ostatak populacije neodlučan. Avdo Muslimović iz Goražda, koji je prebolio COVID i bio pacijent na Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu, poručuje građanima da ne misle kako ovo neće doći do njih.
Ovo što sam prošao kao ja, temperaturu, simptome malaksalosti, iznemoglosti, bolova u prsima, upale pluća i tako dalje, zaista ne dao Bog nikome da prođe kroz takve muke.
Trenutno se u svijetu razvija preko 100 vakcina protiv COVID-19, a prema podacima SZO, 26 kandidata je u kliničkoj procjeni, od kojih je 6 u trećoj fazi ispitivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu zašto još nije formirana nova vlada Srbije? I posle skoro 2 mjeseca od parlamentarnih izbora i činjenice da je izborna lista Srpske napredne stranke osvojila 188 od 250 poslaničkih mjesta, nepoznato je ko će biti u novoj vladi. Treba napraviti dobar izbor, poručuje u međuvremenu predsjednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić i najavljuje 2 moguća koncepta za formiranje vlade. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić svoje 2-mjesečno vaganje objašnjava situacijom oko Kosova, nastavkom borbe sa epidemijom koronavirusa i pokušajem postizanja šire konsenzusa u društvu.
Suštinski će o tome odlučivati ono o procena Vučića oko toga s kim i kako treba da pravi koaliciju, a da su spoljni elementi tek onako posredan faktor koji će on uzeti ovdje.
Primećuje međutim Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
I nikakav tu sad inženjering oko toga ko će biti recimo ministar spoljnih poslova ili ko će biti ministar energetike ne može suštinski da promeni percepciju tih odnosa i snaga unutar vladajuće koalicije.
Javnosti je predučeno da se razmatraju 4 opcije sastava vladajuće koalicije.
Da idemo sa socijalistima i manjinama, da idemo sa Šapićem i manjinama, da idemo sa socijalistima, Šapićem i manjinama i da idemo sami sa manjinama.
Rekao je Vučić 31. jula posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. U odlučivanju o formiranju vlade se verovatno najviše vodi računa o geostrateškom aspektu, ocenjuje novinarka Nedeljnika NIN Vera Didanović.
Odnosno ta potreba koja je postojala i ranije da stvori uslove da može da nastavi tu politiku dobar sam i sa istokom i sa zapadom.
Ona smatra da sada Vučić mora o tome da vodi malo više računa nego ranije zato što mu je, kaže, imidž i na jednoj i na drugoj strani sveta prilično ugrožen, navodeći da se to videlo posljednjih dana u blagim packama koje je dobio zbog kupovine oružja iz Kine.
Ali sve to što nam dolazi kao signal da njegova pozicija nije više tako bliska, da ne znači i da je ugrožen, pre svega zato što Zapad i dalje očekuje od njega da će on biti taj koji će rešiti kosovsko pitanje, a također ni ruska strana ne vidi drugog potencijalnog saradnika na koga bi mogla da igra.
Kosovo je prema oceni samog predsjednika Vučića jedan od izazova za buduću vladu Srbije. Na putu pregovora o integraciji zemlje u Evropsku uniju pred Srbijom je obaveza o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Budući pravac delovanja Srbije kada je reč o Kosovu odrediće predsjednik Vučića, ne nova vlada. Vlada će morati da se prilagodi onome što on bude odlučio, kaže ZRS Daniel Server, profesor Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins. Upitan šta je pred novom vladom Srbije kada je reč o Kosovu, Server kaže da Beograd treba da bude spreman da uradi ono što je najbolje za građane Srbije.
Za građane Srbije bilo bi najbolje da buduća vlada prihvati nezavisnost i suverenitet Kosova, prizna Kosovo formalno i uspostavi dobrosusedske odnose neophodne za članstvo u Evropskoj uniji. Vlada u Prištini trebalo bi da prizna i zaštiti Srbe i njihovu imovinu, uključujući crkvenu imovinu na Kosovu.
Naveo je Server za RS. On dodaje da sve promjene u vladinim institucijama na Kosovu treba da budu u skladu sa Ustavom i da budu propraćene recipročnim aranžmanima za Albance u Srbiji. Aleksandar Vučić u međuvremenu poručuje da je važno da vlada razume, kako je rekao, koji je naš put, strateški i evropski. On je istovremeno najavio da će nova vlada nastaviti saradnju sa Rusijom i Kinom. Koliko Vučić uzima u obzir očekivanja Rusije, pitanje je ko su ljudi koji su bliski Rusiji, kako to Rusija razume, odgovara politikolog Dušan Spasojević.
Da li je to SPS, da li su to neki delovi SNS-a, da li je to Nenad Popović i na kraju kraja da li mi razumemo i da li Rusi razumije da je Aleksandar Vučić blizak ili udaljen od Rusije. Sigurno je tu ima prostora za neku vrstu davanja pažnje ili poštovanja i Rusiji, Zapadu i drugim zemljama koji iskazuju nekakve interese, ali kažem, to su samo neki elementi drugog reda.
Vučić je ove nedelje rekao da se lomi oko dva koncepta buduće vlade, ne precizirajući o čemu je reč, a da je pitanje personalnih rešenja oko 70% već jasno.
Mislim da mora da ima u vidu da nam svakako dolazi ozbiljna ekonomska kriza i tu mora da pomiri dva faktora. S jedne strane je potreba da u vladi budu ljudi koji mogu da se nose sa takvom situacijom, ali istovremeno da to budu ljudi koji su mu bezgranično lojalni.
Kaže novinarka Vera Didanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A do kraja emisije možete čuti. Biznismen Duško Knežević, čije izručenje traži Crna Gora, skinut je sa Interpolove poternice. Njegov advokat Toby Kedman.
And they came to the very obvious conclusion.
Interpol je došao do jasnog zaključka da je cijeli postupak politički motivisan. To pokazuje da su crnogorske vlasti zloupotrijebile svoja ovlašćenja kako bi targetirali nekoga ko se protivi trenutnom predsjedniku i vlasti Crne Gore.
Večeras počinje 26. Sarajevo film festivala. Zbog pandemije koronavirusa kompletan program bit će online. Festival otvara film Koncentriši se baba Pjera Žalice.
Nekako i pored svega toga ovo doživljavam kao stvarnu svečanost. Vrlo sam uzbuđen i nadam se da će se ljudima svidjeti film. U početku sam bio šokiran, naravno da neće biti publika uživo, da nećemo izaći po konce, pa osjetiti kako ljudi reaguju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Crne Gore. Ni nakon 8 dana od kako je objavljeno da odbegli biznismen Duško Knežević, koga crnogorsko tužilaštvo tereti za više ozbiljnih krivičnih dela, više nije na crvenoj poternici Interpola, crnogorske institucije se nisu oglasile. Kneževićev advokat ocenjuje da su odluke Interpola u svim ovim slučajevima potvrda da su crnogorske poternice politički motivisane i da predstavljaju zloupotrebu Interpola, zbog čega bi ta organizacija u buduće mogla da zatvori vrata za Crnu Goru. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Od 6. avgusta, kada je Kneževićev tim advokata iz Velike Britanije saopštio da je Interpol 30. jula ove godine povukao potjernicu protiv njega uz obrazloženje, pored ostalog, da postoji preovlađujuća politička dimenzija slučaja, do danas nije bilo reakcija zvaničnih organa Crne Gore. Komentar Interpolove odluke Radio Slobodna Evropa tražio je od Ministarstva pravde i specijalnog državnog tužilaštva, ali ga do ovog trenutka nismo dobili. Kneževićev advokat Toby Kedman je u izjavi za A1 televiziju iz Podgorice kazao da je Interpol na sjednici u julu ove godine uvažio njihov zahtjev i argumente za povlačenje potjernice koju je za odbjeglim biznismenom Kneževićem Crna Gora raspisala u februaru prošle godine.
And they came to the very obvious conclusion.
Interpol je došao do jasnog zaključka da je cijeli postupak politički motivisan i da predstavlja povredu procesnih ovlašćenja, odnosno zloupotrebu Interpola, i da nije u skladu sa statutom i pravnim okvirom Interpola. To je veoma značajna odluka, budući da su crnogorske vlasti preduzele značajne korake po pitanju sudskih postupaka koji se vode protiv Duška Kneževića, a naš stav prilikom zaštite njegovih prava je da je u pitanju protivzakonit postupak i Interpol je to prihvatio. To pokazuje da su crnogorske vlasti zloupotrijebile svoja ovlašćenja kako bi targetirali nekoga ko se protivi trenutnom predsjedniku i vlasti Crne Gore.
Pitanje je kako će odluka Interpola uticati na proces koji se po zahtjevu Crne Gore za ekstradiciju Kneževića vodi pred sudom u Londonu. Kako je saopštio Kneževićev advokatski tim, ročište koje je trebalo da bude održano od 18. do 22. maja odgođeno je za period od 7. do 11. septembra 2020. Kako su objasnili, do pomjeranja je došlo zbog potrebe da relevantni međunarodni i regionalni stručnjaci u oblastima politike i ljudskih prava u Crnoj Gori dostave nezavisne izvještaje koji su neophodni za glavnu raspravu. Inače, Knežević je u tom procesu, pored Kedmena, koji je predsjednik Međunarodne pravne komore i specijalista za međunarodno krivično pravo, ljudska prava i ekstradiciju, zastupa i Hugo Kitt, ekspert za ekstradiciju i financijski kriminal, koji je među ostalima zastupao i kraljicu Elizabetu II. Podsjetimo, Crna Gora je za Duškom Kneževićem izdala potjernicu zbog navodnih višemilijonskih malverzacija kojima je oštetio državu. Protiv njega su podignute 3 optužnice za organizovanje kriminalne grupe, pranje novca i zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju. Kedmen upozorava da je zbog niza slučajeva povlačenja potjernice iz Crne Gore moguće da Interpol u budućnosti prestane da prima dalje zahtjeve iz Podgorice.
Moguće je da će Interpol prestati da prima dalje zahtjeve od strane Crne Gore, što je bio slučaj sa državama koje su imale loš rezultat u saradnji sa Interpolom, kao i istoriju zloupotreba procesnih prava, što je slučaj sa Crnom Gorom. Interpol bi mogao da zatvori vrata Crnoj Gori jer su zabrinuti da je cijeli sistem korumpiran. Sve ovo što se dogodilo treba uzeti kao prelomnu tačku u načinu na koji međunarodna pravna zajednica vidi Crnu Goru.
This is something that should be considered a turning point for how Montenegro is regarded by the international legal community.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije o Sarajevo Film Festivalu. Svjetskom premijerom filma koncentriši se baba bosansko-hercegovačkog reditelja Pjera Žalice. Večeras će biti otvoren 26. Sarajevo Film Festival. Zbog teške epidemiološke situacije u glavnom gradu BiH svi filmovi će biti prikazani na online platformi. Izbor programa bit će prikazan i u Mostaru u bioskopima na otvorenom uz publiku, zabeležio Ivan Katavić.
Za nagrade Srce Sarajeva ove godine borit će se 49 filmova u kategorijama igrani, dokumentarni, kratki i studentski film. Čak 29 filmova zabilježit će svjetsku, 6 međunarodnu, 2 evropsku, 11 regionalnu i 1 bosansko-hercegovačku premijeru. Iz direkcije Sarajevo Film Festivala naglašavaju kako su iznimno sretni, jer i ove godine festival otvara bosansko-hercegovački film. Pjer Žalica za Radio Slobodna Evropa izjavio je kako je uzbuđen pred svjetsku premijeru svog filma unatoč okolnostima u kojima se sve to događa.
Nekako i pored svega toga ovo doživljavam kao stvarnu svečanost, vrlo sam uzbuđen i nadam se da će se ljudima svidjeti film. U početku sam bio šokiran, naravno, da neće biti publika uživo, da nećemo izaći, pokloniti se, pa osjetiti kako ljudi reaguju.
Elma Tataragić, lektorica programa za igrani i kratki film, kazala je kako je zadovoljna selekcijom. Dodaje kako produkcija generalno nije previše pala u odnosu na prethodne godine.
Ono što ovogodišnju selekciju krasi jeste jedna eklektičnost, jedna raznovrsnost. Ne postoje filmove koji su slični jedan drugom, potpuno imamo različite perspektive, različite estetike, različite tematske okvire, priče, dakle potpuno 8 različitih filmova.
U okviru zaključarskog programa za igrani film bit će prikazani film Mare Andreje Štake, redateljice iz Švicarske sarajevsko-dubrovačkih korina.
Prvi put da na festivalu se prikazuje moj film, a neću osjetiti kako što publika misli što kaže.
U takmičarskom programu za dokumentarni film bit će prikazano 16 filmova, među kojima će čak 8 filmova imati svjetsku premijeru. Dugogodišnja selektorica ovog programa Rada Šešić za Radio Slobodna Evropa kaže da su mnogi autori čekali baš ovaj festival da prikažu svoj film.
Filmovi imaju velike teme, ali isto tako te velike teme obrađuju kroz jedan personalni ugao. I to je ono što je karakteristika ovog godišnjeg programa. Imamo jako puno priča koje govore o značajnim temama posve iz tog osobnog ugla gledanja. To su intimne priče napravljene na jedan nježan način, a opet dramatičan.
U programu Open Air bit će prikazani film Otac srbijanskog redatelja Srdana Golubovića. Za Radio Slobodna Evropa Golubović kaže kako je počastvovan što će njegov film biti prikazan na SFF-u.
Sarajevo Film Festival je daleko najznačajniji festival u regionu i festival koji je izuzetno važan za promociju kulture i filma sa ovih prostora.
Organizatori su tokom proteklih mjeseci planirali održavanje festivala u više scenarija, no zbog pogoršanja epidemiološke situacije odluka je pala da to bude online. Direktor Mirsad Purivatra.
Uz sve naše želje, uz sve pripreme koje smo radili, morali smo preći na online izdanje zbog zaista alarmantne situacije koja vlada u Sarajevu. Odluka je bila teška, ali mi smo bili spremni, već smo 4-5 mjeseci radili na toj organizaciji i mislim da dočekujemo festival zaista potpuno spremni i da ćemo dati maksimum.
Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti ove godine bit će uručeno danskom glumcu Matsu Mikkelsenu i meksičkom redatelju Michelu Franku. Festival će trajati do 21. kolovoza kada će biti proglašeni ovogodišnji laureati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.